Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes tady naproti mě sedí Michal Rykl. Dobrý den.
Dobrý den.
První věc, než se dostaneme vůbec, řekněme, k finanční svobodě nebo k tomu, jakým způsobem hledat třeba štěstí v tomhletom smyslu, ke coachingu a tak dále, k lektorování, přednášení třeba taky a vůbec třeba i k vaší nadaci a k aktivitám spojených s nadací, tak co vlastně vás dostalo až tam, kam jste se vlastně teď aktuálně třeba dostal. Co jsou takové aktuální věci, které vám, řekněme, pomohly se dostat sem?
No, tak
takový příběh vlastně životní mě zajímá v tuhle chvíli.
Ano, přesně tak, ono je to spíš asi životní vývoj. Ono to není, že by člověk spadl a byl tam, kde je, že ano, on se k tomu nějakým způsobem přirozeně nebo aspoň tak, jak to cítím, dostane. Hmm. A v mém případě to asi začalo už, když jsem byl malej, kdy pocházím z běžné české rodiny jako mnoho jiných lidí. A přestože byl otec zedník, mamka prodavačka a dali nám s bratem spoustu lásky při výchově, tak ne vždycky jsme měli peníze na všechno, co bychom si prostě přáli a představovali. A mě to jako malýho docela někdy mrzelo a měl jsem z toho takový pocit neúplného štěstí v životě a to ve mně vybudilo dojem, že když jednou, až budu velký a budu bohatý, tak budu šťastný. A takovýhle kód jsem si tak nějak v dětství zapsal do hlavy a víceméně, když jsem pak nějakým způsobem dostudoval základní školu a dochodil, ta se nestuduje, a přemýšlel o tom, kam půjdu dál, tak jsem byl trošku zmatený. To asi teďka poznáte, že tady sedí teďka odborník na slovo vzatej, protože jsem se rozhodl jít na vojenskou střední školu. Ještě k tomu na obor dělostřelectvo, kde mám vystudovaný raketomety, minomety a houfnice 152 mm, což si umíte asi představit, jak každý den využíváme své praxi.
To se potom krásně, ano, používá v praxi.
Přesně tak. No a tahle škola mě určitě k tomu vytouženému bohatství prostě nepřivedla a myslím, že by ani nedovedla, kdybych v ní pokračoval. A tak jsem tak nějak po té škole hnedka, co jsem mohl z té armády utíct, tak jsem utek na vysokou školu, ale to bylo spíš jenom kvůli tomu, abych nemusel pokračovat v té armádě a při té vysoké škole jsem začal postupně přemýšlet nad tím, co bych mohl jednou dělat. No a člověk tím, že si vybírá tak nějak cestou nejmenšího odporu a snaží se získat co nejvíc za co nejmí vynaložený energie a úsilí, no tak jsem přirozeně přemýšlel nad tím, co by mě asi tak nejvíc šlo, co by mě tak nejvíc bavilo a to byla práce v obchodě, v marketingu nebo v něčem takovým. No a protože jsem si shodou okolností ještě přečetl knížku Cashflow Quadrant od Roberta Kiyosakiho, který ho taky spousta lidí hodně zná, tak v ní jsem pochopil, jaká asi ta dráha profesní mě dovede k tomu, co by jsem jednou chtěl. Mm-hmm. Robert doporučoval ve své knížce, že prostě na prvním místě je důležitý naučit se obchod a obchodní dovednosti. Tak jsem nastoupil do toho asi nejtvrdšího obchodu, který vůbec může být, čímž byl přímý prodej. A stal se ze mě takový podobný prodejce, kdy jsem se začal učit prodejní dovednosti. Hrozně mě to bavilo a tím, že mě to i docela šlo, tak jsem po těch 3 měsících vyhodnotil, že to je práce asi, kterou chci dělat dál. A kvůli ní jsem i odešel z ty vysoké školy a to si pamatuju, když jsem oznámil potom rodičům, tak ty úplně zdrceně nechápali, protože...
Že jste jim řekl, mami, tati, budu podobný prodejce.
Ano, budu podobní prodejce, prostě strašně mě to baví, chci se tím živit, je to práce, prostě, která mě naplňuje a oni spráskli ruce, prostě zakroutili hlavou, jestli bychom to říkali, no však se neuč, on tě život naučí. A jediný, co mě ještě poprosili, abych neprodával v tom městě, kde bydlím, abych jim nedělal ostudu. Aha. A takhle s nějakým způsobem začala ta moje dráha, vlastně, kdy jsem se začal poznávat a ten obchod mě bavil, kde jsem samozřejmě jsem až do teďka nejsem podobní prodejce, ale tam jsem se naučil obchodní dovednosti, kde si myslím, že za těch pár měsíců, co jsem ten přímý prodej dělal, tak jsem dostal víc zkušeností, než kdybych studoval obchod na jakýkoliv vysoké škole několik let.
A... Pardon, co vás na tom obchodě nejvíc bavilo? Protože ten podobný prodej, to je záležitost opravdu, jak jste říkal, docela dost náročná a nejenom teda na schopnosti, ale se i na psychiku.
No, já jsem si to asi zase tak asi ani jako nebral, protože mě to fakt bavilo, mě baví komunikace s lidma, práce s lidma a ono přirozeně mi to šlo. A když mi to šlo vlastně, tak ono, když vám něco jde, tak vás to nevyčerpává, že jo? Není to, že byste u toho energii ztráceli, naopak vám mi to doplňuje. A já tenkrát si pamatuju, že třeba běžní obchodníci prodávali, my jsme prodávali telekomunikace, takže běžní obchodníci prodávali třeba kolem 8 těch telekomunikačních paušálů měsíčně. Já jsem jich dělal třeba 15 a to bylo super, protože jako klukovi po vysoké nebo střední škole jsem si díky tomu vydělal docela zajímavý peníze a pochopil jsem, že to je tak nějaká cesta k tomu, abych mohl i nějakým způsobem třeba v budoucnu, kdybych měl agenturu svoji vlastní, víc lidí i zbohatnout. No a protože jsem měl obrovskou touhu po tom úspěchu a po tom bohatství, tak jsem byl ochotný pro to udělat cokoliv.
Ty obchodní dovednosti, co třeba vy považujete za nejdůležitější, když se zase, nebo když zůstaneme u toho klidně podobního prodeje, tak co tam je třeba nebo bylo klíčovou vlastností pro to, aby ten obchod proběhl, řekněme, úspěšně?
No tak ona je to celá sada věcí, že jo, to není asi jenom jedna věc, ale tak každopádně člověk se musí naučit nějakým způsobem vystupovat, komunikovat, působit na lidi, umět jim dobře pokládat otázky, ale myslím si, že ten hlavně ten nejlepší obchodník není obchodník takový ten prodejce hrnců někde na předváděce, který člověka utluče argumentama a prodá mu něco, co ten člověk ani nechtěl. Já obchod vnímám něco jako pomoc ostatním lidem, kdy s nima můžu rozebrat tu danou věc, kterou buď prodávám nebo kterou se zabývám a buď společně dojdeme k tomu, že jim ta věc může obohatit život a v něčem zlepšit tu kvalitu toho života a oni si vlastně na základě toho sami dojdou, jestli tu věc potřebují, jestli chtějí a když ano, tak ji nastavíme podle jejich parametrů, jak by jim nejvíc vyhovovala a pomáhala a to beru jako úspěšný obchod, kde jsou na konci vlastně obchodu obě dvě strany obohaceny.
To znamená, že třeba případný odmítnutí vás nějakým způsobem netrápilo? Že s tím se musí obchodníci vyrovnávat poměrně běžně.
No, to určitě. To jestli někdy jste dělal přímý prodej nebo máte nějaký povědomí o tom, tak já byl odmítaný několik setkrát bych řekl denně. Ale to jsem bral jako přirozenou součást prostě toho procesu, toho obchodu, kde samozřejmě i statisticky člověk ví, po kolika ne přijde ano a za každý to ano samozřejmě člověk byl rád a vynahradilo ty všechny ne.
Takhle, pokud to ano přišlo, řekněme, víckrát než u ostatních obchodníků, tak chápu, že v takovém případě jako u vás nastala spokojenost.
To jo, ale já jsem to tenkrát tak nevnímal. Já jsem to prostě bral, že to je tak jako, že to je přirozený, že to tak jde.
A když jste začal vnímat, že se na tom dá jako i nějakým způsobem, nechci říct úplně vydělat, ale že se na tom dá třeba postavit podnikání?
No tak já dneska už nepodnikám úplně teda v přímým prodeji nebo podobním prodeji.
Ale myslím v obchodě.
Ano. Tak na tom začátku, tak víte co, ono, když je člověk student a já jsem zhruba od rodičů tím, že jsem jezdil na střední školu přes celou republiku, tak jsem měl docela vysoký kapesný, 500 měsíčně. A za to jsem si leda co užil, že když jsem si koupil kredit za 200, tak mě ještě 300 zbyly třeba. A ty byly prakticky vždycky za jednu návštěvu nějaký hospody pryč. A tak ono v momentě, kdy jsem vlastně začal pracovat v tom přímém prodeji a tam jsem nějaký ohodnocení, tak ten denní výdělek se pohyboval v rozmezí třeba i tisíců. Takže když jsem si hnedka začal vlastně vydělávat třeba, já nevím, 2, 3, 4, někdy i 5, 6 tisíc denně, no tak to byl člověk úplně ohromený, to byl paf samozřejmě, že vůbec něco takového dá existuje.
Co se dělo potom?
No, to je dobrá otázka. Já tím, že jsem vlastně ten obchod opravdu měl rád a šel mě, tak jsem nabyl dojmu velice rychle a byly to asi 3 měsíce od té doby, co jsem vůbec ten obchod začal dělat, no, že už si můžu otevřít svoji vlastní agenturu. Víceméně, že už mám dost zkušeností na to, abych vlastně mohl sám si otevřít něco svýho a...
Po těch několika měsících.
No jistě, po těch 2, 3 měsících, to je logický přeci, že jo. To už člověk ví všechno. A v těch 20 letech vůbec. A tak jsem se rozhodl, že si otevřu svoji vlastní agenturu, nabral jsem si do ní lidi, jenomže problém byl takový, že já uměl prodávat. Maximálně jsem ještě uměl třeba někomu ukázat, jak to má dělat, protože jsem věděl, co mám dělat. Ale neuměl jsem už vůbec, ale vůbec nic spojeného s vedením firmy a dalších záležitostí s podnikáním. Takže tak jako moje otevření agentury a můj začátek podnikání rychle a nádherně začal, tak do 3/4 roku skončil velkým krachem, nebo velkým, naštěstí ne moc velkým, ale skončil jsem, protože jsem nedokázal uřídit celou pobočku, protože jsem uměl jenom prodávat a obchodovat a to nestačí k řízení celé firmy.
Mm-hmm. Co je potřeba k řízení firmy? Těch faktorů je tam samozřejmě víc, vy jste se musel učit postupně teda, praxí samozřejmě. Co třeba považujete za, řekněme, další důležitý aspekty, který není radno vynechávat?
Ježíš, tak toho je strašně moc, že jo? Tak v řízení firmy člověk musí rozumět financím, třeba i aspoň okrajově účetnictvím, ale hlavně tomu, co dělá. A ono, tím, že já jsem miloval ten obchod a chtěl jsem dělat ten obchod, tak ideální je samozřejmě k sobě třeba najít někoho, kdo zase je schopný zajistit ten back office, to finanční řízení a jiný věci, které jsou spojené prostě s chodem ty firmy. A protože jsem si uvědomoval po tom 3/4 roce víceméně, že ten obchod chci dělat, že mě baví, no tak jsem naskočil do multilevelu, který vlastně jsem si řekl, to je boží, tam se můžu specializovat na ten obchod, na i tvorbu týmu, učit se další dovednosti, jako práce s týmem, řízení, vedení týmu. No a nemusím se starat o chod celý firmy, což mě strašně vyhovovalo a moc bavilo.
No já se totiž snažím v té vaší cestě dostat až do současnosti. Kdy se to, řekněme, lámalo třeba i v tom multilevelu, to je asi jedno.
Tak já to vezmu rychleji už.
Vezměte to rychleji, aby jsme se dostali vlastně i k aktuálním věcem, k aktuální situaci.
No jasně, a to já bych se měl rozpovídat ještě víc, to bychom to mohli
no, ještě nepochybuju.
Ale v tom multilevelu, tak ten multilevel bavil mě, já jsem si tam během roka vybudoval obchodní síť kolem asi 110 lidí, který jsem měl ve své skupině, jenomže jsem pak začal narážet na to, že čím víc jsem vlastně v té hierarchii byl, tím méně jsem si začínal rozumět s tím vedením ty firmy, protože jsem měl jiný představy o tom fungování. Což bylo vlastně dobře, protože jsem se pak rozhodl ještě s dvěma kamarády založit svoji vlastní firmu. No a to byl začátek, vlastně mě bylo tenkrát 21, jenom aby jsme si rozuměli, něčeho prvního většího, protože jsme vlastně všechny peníze, co jsme do té doby měli, vložili do společné firmy. Začali jsme podnikat z první pobočky v Hradci Králové, jsme udělali dalších 8 po České republice, 4 na Slovensku. A tak nás to bavilo, naplňovalo, že jsme si ani neuvědomili, že během dalších 3 let vlastně se z nás přistali dolaroví milionáři, protože jsme fakt vydělali obrovskou spoustu peněz na to, jak jsme byli mladí a jak rychle to přišlo. A tam konečně vlastně jsem si teda splnil všechny ty svoje dětský sny, kde jsem si koupil všechno, po čem jsem toužil. Ale jediný zklamání, který přišlo, že ono to nepřineslo to trvalý štěstí, o kterém jsem si myslel, že to přinese. A což bylo takový zase frustrační, protože jsem si myslel, jasný, tak koupím si všechno, po čem budu toužit, všechno, co budu mít, budu šťastný, protože to jsem si udělal ten kód v tom dětství a ono to tak nebylo. Tak jsem tak nějak si říkal, tak asi jasný, chybí mi rodina, tak jsem si založil rodinu, samozřejmě měl jsem partnerku, byli jsme spolu delší dobu, požádal jsem jí o ruku, založili jsme rodinu. No a ten život sklouzl tak nějak k tomu, že jsem přes týden trávil práci v tom biznisu a ten víkend, protože jsem tak nějak ještě úplně neměl vybalancovaný život, tak jsem měl v hlavě to, že se ho musím tak trošku jako do víkendu odreagovat se, takže to byly takový ty akce s kamarádama, který se pořád zvětšovali a zvětšovali, až víceméně to vygradovalo, že jsem si řekl po 3 letech, že takhle vlastně žít vůbec nechci, jakože mě to nebaví. A začal jsem v životě hledat něco víc. A to mě bylo už tak něco kolem 30 let. A objevil jsem knížku Cesta k sobě, která spustila celý ten proces vlastně toho, až kde bych řekl, že jsem vlastně dneska, a to jsem to teda vzal hodně rychle, přeskočil strašně moc věcí, kde musím říct, že už jsem šťastný a ty peníze a to materiální bohatství vnímám jenom jako jedno z aspektů bohatství toho života, ale ne to hlavní.
Tím pádem se dostáváme postupně ke štěstí a k tomu, jakým způsobem ho hledat, kde ho hledat, protože vy jste to nakousnul docela přesně, že nebylo teda v těch materiálních věcech, nebylo úplně ani v těch, dejme tomu, víkendových akcích. Co teda zatím stojí, když chci žít, dejme tomu, šťastný, spokojený život, tak co musím dělat správně?
No tak ono ještě, aby jsme si rozuměli, ono samozřejmě, když si koupíte nový auto, když si koupíte bydlení, když si koupíte, co chcete, tak ono to krátkodobý rychlý štěstí přijde.
Samozřejmě.
Ale to je takový to štěstíčko, to je takový to vnější štěstí, který krásně Marian Jelínek nazývá takovým tím cílovým feťáctvím, že vždycky si něco koupím, prostě mám chvilku radost, za chvíli to vyprchá a už musím běžet za chvíli a koupit si zase něco jiného, aby mě to štěstí doplnilo.
Dávka hormonů samozřejmě odezní, takže v tu chvíli.
No, přesně tak, takže takový to krátkodobý štěstí pomíjí samozřejmě tyhle ty věci přinášejí, ale to jsem nechtěl vlastně, potom jsem netoužil, takhle jsem si to úplně nepředstavoval. A aby člověk tak nějakým způsobem, nebo aspoň já nechci, aby to vyznělo, že to je nějaká všeobecná pravda, protože nevěřím na nějaký univerzální řešení pro všechny lidi, takže chtěl bych, aby to bylo chápáno, že to je tak, jak jsem si to nastavil sám pro sebe, co mě vyhovuje. Tak mě spíš vyhovuje samozřejmě rozdělit ten život do nějaký harmonie, kde ta práce a ta seberealizace i ten výdělek těch peněz je jenom jeden z okruhů, co mě samozřejmě baví v té činnosti, kterou dělám. Ale neméně důležitý jsou i vztahy, rodina, vztahy s kolegy, přáteli, o ty pečovat, k tomu péče o svoji zdraví, vitalitu, kondici. Já jsem se do těch 30 let nad tímhle tím vůbec nezamýšlel, jo. A i dneska je to vidět, že spousta lidí víceméně žije
hodně v hlavě a ke svému tělu se chová trošku jak ke kontejneru nebo k něčemu jakoby podstavci, který přenáší hlavu z bodu A do bodu B. No a to samozřejmě dřív nebo později má vliv na celý fungování toho člověka, nás samotných, a odráží se pak i v nějakým tom pocitu, jak se cítíme v životě. No a neméně důležitý pro mě i osobní rozvoj, který mě odjakživa vždycky strašně bavil, a řekl bych, že od té doby, kdy jsem začal hledat tu cestu k sobě, jak se ještě víc rozjel na plný obrátky. Takže balanc mezi vlastně těmhletěma oblastma nebo harmonie mezi těmhletěma čtyřma oblastma mě dělá šťastným.
Mm-hmm. Dokážu si představit, že zase opět je tady nějaký manažer nebo člověk, který celý život nějakým způsobem teda funguje, operuje, a teď vlastně se doslechne o tom, že by se měl teda zajímat i o nějakou další svoji stránku, řekněme ne tu materiální, ale třeba i nějakou jako duševní, nebo potom klidně i fyzickou. Setkáváte se třeba s nějakými mýty, které musíte v tomhletom směru bořit, když třeba o tom mluvíte, nebo zase myslím od lidí a tak dále?
Ale tak ono, víte co, ono to tak přirozeně přichází, bych řekl, ke spoustě lidem samo. I ten život nám naznačuje na spoustě signálech, co děláme špatně. Důležitý je, jestli si toho všímáme, protože spousta lidí, včetně mě, i v minulých letech žilo, no a žije ve velký nevědomosti, a samozřejmě nikdy v životě neodstraníme něco, co si neuvědomujeme, že máme. Jo? A ono je potřeba vlastně o sebe pečovat komplexně, protože ono všechno má vliv na celek vlastně a všechno je propojený se vším. A ta energie, kterou máme, je jenom jedna, ať je to v práci, doma prostě, nebo kdekoliv. A
pardon, co myslíte tím, že všechno je propojené se vším?
No, že ono samozřejmě se těžko dostává třeba do toho našeho nitra, pokud prostě nepečují dobře i o tu svoji fyzickou stránku, protože my jako lidi se skládáme z našeho nějakého vnějšího těla a vnitřního těla. Ale spousta lidí žije akorát na ty vnější úrovni, kde vlastně je ta fyzická energie, jenomže na tyhle ty vnější úrovni se chováme tak trošičku jako vědomější zvířátka, vlastně, kde řešíme takový ty nejzákladnější potřeby. Najíst se, napít, sex, rozmnožování, že jo, takový ty pudový věci, ale víceméně pokud bychom se chtěli dostat trošičku blíž k sobě a do toho svého nitra, tak je potřeba se sebou nějakým způsobem pracovat. Samozřejmě od těch zvířat, od ty fyzické energie jsme odlišní ještě v tom, že máme i tu mentální a emoční energii, což je už ta naše mysl, v který jsme rozdílní od těch zvířat, kde se jako lidi už přemýšlíme. Jenomže tahle ta mysl může fungovat jako skvělý nástroj, pomocí kterého můžeme dosahovat spoustu různých výsledků, cílů v životě, toho, co bychom chtěli, ale ona stejně tak může fungovat jako velice destruktivní zbraň namířená proti nám, pokud víceméně žijeme stotožnění s tou myslí, v zajetí toho vlastního ega, kdy máme pocit vlastně, že pořád musíme všechno řešit, to ego žije z těch problémů, z toho pitvání furt neustálého, dokazování v ostatním svých práv, ta vymezování se. No a ono samozřejmě to ego a ta mysl žije vždycky hlavně v minulosti a v budoucnosti. Akorát, že z toho, třeba z toho, co bude v budoucnu, nebo abych nepřišel o to, kým jsem byl v minulosti, vznikají určitý strachy. Jenže ze strachu v tom našem životě plynou stresy, ze stresu určitý třeba bolesti, konfliktní situace, až třeba deprese. No a co vám přivede deprese? Nemoc? No a nemoc vás za chvíli zabije. Takže víceméně ono je potřeba, aby si člověk uvědomil, že není stotožněný s tou svojí myslí, že není vlastně to svoje ego. A když se dokáže si tohle uvědomit, tak se dostává už blíž do toho nitra, už se stává takovým tím pozorovatelem, který je schopnej začínat přebírat tu kontrolu i třeba nad tou myslí. Protože spousta lidí si myslí, že má mysl pod kontrolou, ale mysl má pod kontrolou.
Pravda je úplně jiná, ano.
Přesně tak, to ona jenom tak dokonalá, že jim to dá najevo, aby si to mysleli. No a v momentě, kdy se dostávám do toho vědomí, který má samozřejmě několik úrovní, který vede až k tomu třeba k ty duchovní energii, která až úplně v tom nitru, no tak tam je prostě radost, tam je to trvalý štěstí, tam je ta obrovská kreativita v tom našem životě a tam je potřeba se umět dostávat i pomocí třeba přítomného okamžiku, různýma meditacema, dalšíma věcma, ale to je prostě komplexní péče. To není o tom, že by člověk začal dělat jednu věc a najednou tam byl. Já se to taky pořád učím, takže bych nechtěl, aby to vypadalo, že tady o tom takhle krásně a rozumně mluvím, že to přesně umím. No ne, jsem úplně stejně na tom jako všichni ostatní.
Co třeba časově? Když tohle všechno popisujete, tak já jsem se skoro až zhrozil, vlastně na co všechno si musím dávat pozor. abych, dejme tomu se, jak říkáte, třeba dostal do toho až k té duševní energii, řekněme. Je to náročný?
Já si myslím, že pro každého to je jiný, že to jako není asi jako, já nevím, jak to jako označit, tak moc je to náročný.
My jsme jenom řekli, že to neznamená prostě 4 hodiny denně meditovat, ale že v tom jsou i další objekty.
Ono, víte, ono, jedna věc je taková, že spousta lidí se tváří, jako by duchovní energie ani neexistovala. Většina lidí v průměru k ní dochází až v 55 letech. A ono, pokud vás už prvně napadne, že vlastně tak to není a že ta duchovní energie a tohle, tak to je přesně ta mysl, která potřebuje tu kontrolu a vymezovat se a říkat o něčem, jak to je a jak to není. A ono i pod pojmem meditovat si každý představí něco úplně jiného. Ono, většina lidí, bych řekl, se, a včetně mě, pokouší o meditaci. Protože my opravdu neumíme někde hodinu sedět v klidu a na nic nemyslet, to je úplně crazy, to je nesmysl.
K tomu se člověk musí dlouho nutit a ani tehdy to potom musí nemusí dopadnout úspěšně.
Ale učit se to nějakým způsobem. Já na to mám třeba svou jogínku, která mě pomáhá s meditacemi, s jogou, s těma všema věcma, provází mě tím. Ale i když prostě to aplikuju už nějakou dobu, tak se to pořád učím zdokonalu. A ideálně je začínat samozřejmě po malých krůčkách, začínat s 5minutovou meditací, protože kdo nikdy nemeditoval a začít meditovat hodinu, no to je zabiják, to nejde.
To znamená, co třeba, ať už klientům, komukoliv, nejčastěji radíte v tomhle směru?
Komu nejčastěji se radím? Tak víceméně...
Co mu nejčastěji radíte?
Co, pardon, to jsem špatně rozuměl. Jestli bych mohl asi takový dvě nejpodstatnější věci, protože ono těch věcí a je to individuální, prostě je to různý, tak nejvíc asi radím, aby lidi na prvním místě se stali pro sebe tou nejdůležitější osobou, aby milovali nejvíc sami sebe, protože prvně musí milovat sebe sama, aby mohli lásku rozdávat a mít rádi v ostatní lidi. Jo, to není vůbec žádný projev vlastně nějaký sobeckosti, pokud člověk má rád sebe, ale právě naopak projevem lásky k ostatním lidem v mém okolí, protože pokud se na prvním místě nepostarám sám o sebe, o to, abych se cítil dobře a skvěle, no tak se necítím šťastně. A kdo chce co dělat s nešťastným člověkem? Je to stejné jako v letadle. V letadle taky každému radí, aby se nejdřív postaral vzal si masku sobě a pak pomáhal ostatním. A stejně tak je to v životě. A mám pocit, že spousta lidí chce pomáhat ostatním, ale sami by potřebovali první pomoc, aby si pomohli. Protože nikdy nenaučím nikoho, co sám neumím nebo nemám.
Zkrátka v první řadě, aby jsme to nějakým způsobem zarámovali, je začít u sebe a teprve tehdy jsem schopen radit třeba druhým.
Ano. A já víceméně tím, že na sobě pracuju, protože mě to strašně baví, ten osobní rozvoj a všechny ty věci s ním spojený, to objevování i ty cesty do toho svého nitra, tak já můžu maximálně pomáhat lidem třeba s tím, co jsem objevil já, co mě jak fungovalo, o tom se s nima bavit, pomáhat jim třeba doporučit nějaký techniky a další věci. Ale rozhodně si nemyslím, že bych byl člověk, který by objevil svět a věděl na všechno, jak odpovědět. To určitě ne.
Když říkáte, že stále ještě třeba procházíte nějakým tím vlastním rozvojem a že vás to baví, tak co třeba konkrétně pro to děláte?
No tak, co konkrétně dělám? Tak já, ježišmarja, když chcete vidět celý můj harmonogram od rána do večera?
Úplně nebo? Od rána do večera si ne, spíš to zajímá jenom tyhle ty specifické činnosti, třeba kolik času věnujete čtení knih, řekněme, nebo kolik času třeba právě té meditaci a tak dále.
No, hodně, hodně. Já víceméně, když mám ne úplně na, celý den prostě naplánovaný schůzkama nebo prací, tak čtu několikrát denně. Ono je krásný přísloví, který říká, když člověk 3x denně jí, tak bude najedený a když bude 3x denně číst, tak bude moudrý. A já vlastně první, co dělám, tak po ránu začínám den s nějakou knížkou a i končím den s nějakou knížkou. Když to tak shrnu, tak já ročně přečtu něco kolem 30 knih, ale ještě je velice důležitý říct, ono nestačí knížky jenom číst. Knížky jsou potřeba studovat. Protože když přečtu knížku, tak si ji přečtu, ale pokud nezačnu se hlavně zamýšlet nad těma věcma, jestli mi dávají smysl a nezačnu je aplikovat do života a zkoušet je, jestli mi nějakým způsobem zafungují a zlepší tu kvalitu toho života, no tak je to úplně o ničem. To si přečtu knížku a za pár dní už ani nevím, že jsem ji čet. Jo? Mm. To člověku dá strašně málo. Takže když člověk chce číst knížku, tak podle mě měl mít tušku v ruce nebo cokoliv, aby si mohl poznačovat, dělat poznámky. Já si z těch knížek pak dělám i výpisky, procházím si je několikrát znova a pak hlavně přemýšlím nad tím, jak to, co přečtu, můžu aplikovat do života a zkouším to. Dávám tomu vždycky čas. A na základě toho se pak rozhoduju, co mě vyhovuje a co ne. Samozřejmě pak vyhledávám různý semináře, kouče, učitele v České republice, v zahraničí, od kterých se učím, protože vždycky se člověk naučí nejlíp od těch lidí, kteří jsou už dál než my a kteří samozřejmě jsou i pro nás nějakým vzorem a inspirací, že bychom chtěli dojít na to místo, protože podle mě není žádný univerzální vzorec na to, co je pro koho a pro každého dobrý nebo špatný učitel.
Pojďme se ještě chvíli bavit o nadaci a o aktivitách, které s ní máte spojené. První asi otázka, co vás vlastně vedlo vůbec k přemýšlení o neziskovém sektoru?
No tak ono to přirozeně vyplynulo i s tým vášně pro ten osobní rozvoj, protože já pořádám semináře na mojí stránce michalruckel.cz a na těchto těch...
Nenásilná forma propagace. Ještě na konci budete mít možnost říct znova.
Jasně, jasně. Tak jsem obchodník, že?
To jasně.
Takže na této stránce pořádám semináře, ale tyhle semináře pořádám jednak pro lidi ze svých firm, ale i pro veřejnost a každý, kdo se na ně přihlásí, tak víceméně... S náma si může užít ten den vždycky s nějakým zajímavým speakerem, rozvinout se. A my, ačkoliv prostě tohleto činnost, kterou neberu jako pro sebe ziskovou, vždycky co vyděláme, tak darujeme na charitu. Tak já jsem zjistil po nějaký době, že na tyhle semináře chodí lidi v průměrném věku kolem 35 let a že to jsou lidi, kteří se chtějí třeba v životě nějakým způsobem rozvinout, posunout, hledají třeba nějaké zlepšení, ale... To jsou ještě ty správný a skvělý lidi, kteří ještě hledají, protože ono je spousta lidí, kteří v těch 35 už nehledá, už se smíří a rezignují na to, že už to je tak, jak to je, ale lepší to nebude. A já jsem ale stejně i přes toto všechno, což je super, a ty semináře jsou skvělá věc, který budu určitě pokračovat dál, moc mě to baví. Tak jsem zjistil, že to je taková nálepka, nebo prostě, že hasej požár, který vzniká úplně někde jinde. A tenhle ten požár vzniká už v našem dětství vlastně, kde už na základní škole jsme zjistili podle našeho průzkumu, že 87% dětí vůbec neví, co by jednou chtělo dělat, co by
na základní škole.
Na základní škole, přesně tak, co by chtělo jednou dál studovat. A ono z toho pak plyne to, že 90% lidí nedělá v životě to, co vystuduje. Což je problém, protože oni pak v tom životě tápou, hledají se, tak nějak někdo se najde dřív, někdo pozic a někdo vůbec. A pokud teda vlastně by jsem chtěl pomoct nějakým způsobem tomu sebepoznání, najítí se toho člověka, no tak nechci ty požáry hasit, chtěl bych jim předcházet, tudíž je potřeba začít už na ty základní škole. A ono při tyhle ty činnosti jsem narazil na úžasnou paní Evu Urbanovou, která je autorkou Work Testu, což je absolutně dokonalá psychodiagnostika, která pomáhá vlastně lidem s osobností v najítí se vlastně nějakých, je to, má testy osobnostních profilů. A já těch testů jsem si dělal velice moc. Asi není žádný, který by vás napadl, který jsem si nedělal. Ale všechny tyhle ty testy fungují na vědomí úrovni, kdy vlastně člověk odpovídá na otázky a už při tom odpovídání je trošku problém v tom, že se vědomě chce stylizovat do toho, co by chtěl být, nebo co je společensky nejsprávnější a ono pak tyhle.
Což je taková asi negativum každého dotazníku.
No přesně tak, ono pak ve výsledku vůbec nemusí odrážet, kdo jste. A ta Eva Urbanová udělala absolutně dokonalou věc, a to je podvědomý test, který funguje na bázi obrázku, kde vy vlastně si vybíráte obrázky, ale vůbec nevíte, co je dobře nebo špatně, protože to musíte vybrat podle toho, co vám se líbí, že jo. A já, když jsem si ten test udělal, tak jsem byl absolutně ohromený, jak mě to neskutečně přesně oskenovalo. Jsem si říkal, ty jo, tak tohle jsou moje silné stránky, talenty, slabé stránky. Jsem říkal, wow, to je boží. A říkal jsem si, kdyby takovýhle test, jak mě dostal už na základní škole, no tak si nikdy nevyberu takový nesmysl jako tu vojenskou školu, že jo, prostě, která mě v životě moc nedala. A hnedka už nás napadla myšlenka, když jsme se s Evou i potkali, vlastně založit společně nadaci a začít pomáhat těm dětem už na těch základních školách s tím sebepoznáním a s tím nasměrováním do toho života.
Když se bavíme konkrétně, tak co to třeba tomu dítěti může přinést, řekněme? Co, jaký výhody v tom spatřuje do nějakého svého budoucího, řekněme, teda života?
No tak ono, já bych zase nechtěl, aby ten test byl braný jako nějaký dogma, aby to bylo, jak vyjáchyme hodně do stroje, že jo, tady mě vyšlo tohle a to mám dělat, ne, ne, ne. On ten test pomůže spíše ať těm rodičům i tomu dítěti, který přemýšlí třeba v té cestě dál, protože ono opravdu 87% dětí neví, co chce dělat dál, se tak nějak v sobě zorientovat, třeba uvědomit si ty přednosti, protože ta škola nás to neučí, tam prostě na to není prostor a... Na základě toho vlastně můžou spíš třeba lépe nebo s nás vybrat školu, která to dítě bude bavit, která bude v souladu s těma talentama, protože si myslím, že proto, aby jsme v životě byli úspěšní, šťastní, spokojení a já nevím, co všechno k tomu, tak je potřeba, aby jsme dělali to, na co máme ty talenty a ty rozvíjeli. Protože nikdo se tady nenarodil na tomhle světě lepší nebo horší. Každý má nějaký talenty. Problém je jenom ten, že spousta lidí ty talenty nikdy nerozpozná a...
Aby jsme se bavili trochu konkrétně teda o tom testu třeba klidně, tak co vlastně tomu dítěti z něj vyjde?
Ono mu vyjde přesně vlastně podle jednotlivých okruhů, protože ono v těch výsledkách ono se dá testovat strašně moc věcí, strašně moc okruhů. Ale třeba v tom návodu, jakým způsobem si správně vybrat střední školu, mu vyjde podle jeho talentů, podle silných stránek a nadaností, jakýma třeba oborama by se vůbec měl rozvíjet, který jsou v souladu s těma jeho talentama a přednostma vlastně. A ono to pak samozřejmě může i konkrétně až k tomu, jakýma metodama by se mohl nejlíp a nejsnáz učit, protože každý dítě se učí jinak, jakýma způsobama a dalšíma věcma. Ono ty výsledky jsou tak neskutečně dokonalý a konkrétní, že už jsme to testovali na stovkách dětí a vychází to absolutně dokonale přesně a úplně vidím, že tohle to bude do budoucna něco, čím budeme schopni pomoct spoustě dětem nasměrovat je správným směrem do života a ovlivnit tady ten způsob toho školství trošku.
Tak já se vrátím ještě k té otázce.
Vraťte se.
Protože mě by opravdu zajímalo, jestli třeba tomu dítěti z toho vyjde. Nevím, přemýšlíš racionálně spíš, zaměř se třeba potom v budoucnosti, dejme tomu na, já nevím, technický obory. Tak to je asi jedna varianta, která z toho může vzejít.
Ano.
Potom ano. Nějaký další třeba, jakým způsobem se učíš. To znamená, tobě spíš vyhovuje, když se učíš v malé skupině.
Ono to jde od těch nejobecnějších věcí, přesně jak jste řekl, až po ty konkrétní. A to je v první vlastně fázi v tom, že vůbec je tam nějaký rozdělení, jestli to dítě je víc zanadlý na ekonomický obory nebo nějaký technický, analytický, umělecký, humanitní, kde vlastně hnedka to ukazuje, jaký talenty na ty jednotlivé obory má. A pak už se ty obory dají rozpitvat a víc vlastně rozebrat, až po to, jakýma způsoby se to dítě může nejlíp učit. A to bychom si museli ukázat.
Rozumím.
To takhle těžko popisovat.
Není to třeba pro to dítě brzo v tomhletom věku na základní škole třeba, aby nějakým způsobem už jakoby přemýšlel o tom, jakou budoucnost bude mít?
No a kdy myslíte, že nejlepší přemýšlet nad svojí budoucností?
No jestli tady nejde o to, že v těle těch testech se častokrát třeba stává to, že se ta osobnost postupně vyvíjí. Jasně, jsou tam nějaké asi prvky, které jako zůstanou navždycky stejný, ale může se třeba stát, že, a teď nevím, jo, teď opravdu jenom hádám, že to nakonec bude třeba celý jinak.
No tak jako absolutně s váma souhlasím, že se ten člověk vyvíjí a proto, jak jsem říkal, nechtěl bych a nikomu neříkám, že ty testy jsou dogma a podle toho bychom měli řídit život. Ale pokud nevíme, jakým způsobem třeba kam se dál ubírat, tak nám můžou pomoct vlastně nějakým způsobem nasměrovat.
Co se týče dalšího působení třeba vašeho v nadaci nebo vůbec toho testování dál, tak co ještě chystáte, co plánujete?
V rámci nadace?
Mhm.
Tak v rámci nadace plánujeme dělat jednak i přímo pro školy kurzy o sebepoznání, ale i samozřejmě o finanční gramotnosti, protože se věnuju společnosti, která se zabývá finančním poradenstvím a my už teďka děláme přednášky, nebo ještě předtím, než vůbec vznikla nadace, tak jsme dělali přednášky pro školy, jakým způsobem ta finanční gramotnost funguje, protože ty děti, když vystudují, vylezou z ty školy, kde se taky tolik o ty finanční gramotnosti nenaučí, tak aby se nezačali zamotávat hnedka do takových těch pastí, prostě hned si koupit tohle pořídit na úvěr a pak celý život, že obět ohnuté a bát se cokoliv udělat a splácet, tak se snažíme prostě i v této oblasti ty děti rozvíjet, takže chceme pořádat i dál kurzy o finanční gramotnosti, sebezdělání, ale i přivádět další zajímavý učitele v osobním rozvoji, s kterýma budeme pořádat semináře, coaching a další věci, v kterýma můžeme pomoct dětem, učitelům, komukoliv, koho by to zajímalo.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor, ale ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo. První věc, kterou musím vysvětlit i vám, je, že tady to funguje tak, že já po vás budu chtít co možná nejstručnější odpověď. Moc nad tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne, tak mi zkuste říct, pokud to samozřejmě bude publikovatelný.
Ano.
Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život? Tady asi padlo.
Cashflow kvadrant od Roberta Kiyosakiho ve 20 letech.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nepřemýšlím nad tím, čeho se bojím.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Obojí.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Asi sám sobě a pak nejbližšímu okruhu jako rodině, společníkům.
A vedete spokojený život?
Jsem přesvědčen, že ano.
A ještě prozraďte, ať už kontakty na nadaci nebo přímo na vás, kdyby se s váma chtěl kdokoliv spojit.
Tak asi nejideálně přes moji webovku, která, jak už jsem říkal, ještě jednou zopakuju.
Teď je ten prostor.
Perfektní. michalruckel.cz, kde se asi dozvědí o více mých aktivitách, i když ne úplně všech, ale těch stěženích určitě ano.
Ještě jednou děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuji moc za pozvání a budu se těšit na další třeba setkání.